Poštovani slušaoci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kuda ide Hrvatska nakon nedavne serije nacionalističkih i proustaških incidenata. Sagovornici su bili Tomislav Klauški, sveučilišni profesor i politički komentator iz Zagreba i Dragan Markovina, historičar iz Mostara. Bilo je riječi o tome da li je provala nacionalizma koja je nedavno viđena u Hrvatskoj posljedica Thompsonovog koncerta u avgustu na kojem je bilo pola miliona ljudi ili su korijeni mnogo dublji. Kako premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović nastoje da marginalizuju te događaje? Kakva je u svemu tome uloga desnog krila HDZ-a i Katoličke crkve i ko stoji iza Thompsona i njegovih pokliča za dom spremni? Bilo je riječi o tome da li su učestali napadi na Srbe u Hrvatskoj spontani izraz nacionalističke atmosfere ili su organizovani? Kako su huligani sišli sa tribina fudbalskog stadiona i umiješali se u politiku? Kako je Skupština Zagreba zabranila korištenje ustaških simbola u prostorijama kojima upravlja grad Zagreb, zbog čega se gradonačelnik Tomašević našao na udaru desničara? Zašto većina liberalno-lijevih političara šuti na rehabilitaciju ustaštva? Zašto u Hrvatskoj nema masovnih građanskih protesta protiv ultradesničara kao u drugim europskim zemljama? Kao i o tome može li ekstremna desnica da preuzme HDZ, a time i vlast u Hrvatskoj? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kojim putem kreće Hrvatska nakon nedavne serije nacionalističkih incidenata. Naši sagovornici su Tomislav Klauški, politički komentator i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i Dragan Markovina, historičar iz Mostara. Gospodine Klauški, da li je provala nacionalizma koju posljednjih dana vidimo u Hrvatskoj posljedica Thompsonovog koncerta u avgustu ove godine, na kome je bilo pola miliona ljudi i na kome se orio poklič za dom spremni, ili su korijeni mnogo dublji?
Korijeni su mnogo dublji i ta tendencija nekakvog desničarskog nacionalističkog preuzimanja Hrvatske traje već, pa moglo bi se reći, dva desetljeća sa manjim ili većim uspjesima kroz utjecaj Katoličke crkve, kroz utjecaj nekih desničarskih partija u Hrvatskoj, ali se nekako uzima taj koncert Marka Perkovića Thompsona na hipodromu kao neka kulminacija, odnosno bojni poklič nakon kojeg je zapravo desnica vidjela ili pomislila da ima veliku podršku u pola miliona ljudi i nakon toga su dobili otvorene ruke ili nekakav vjetar u leđa, malo otvorenijim iskazivanju te mržnje, nesnošljivosti, netrpeljivosti, malo prema ljevici, malo prema nekakvim komunistima, jugoslavenima, ali evo sad u zadnje vrijeme i prema srpskoj manjini, dakle ta oštrica mlati se pred sobom. Thompson je poslao poruku na hipodromu mladima da oni preuzmu Hrvatsku i nakon toga je to praktički uzelo maha.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Markovina?
Naravno da jeste, taj Thompsonov koncert bio nekakva vrsta okidača. To nije nešto što je sad nastalo s Thompsonom, to je nešto što već očito dugo tinja na desnoj sceni i ti ljudi nisu samostalno radili, niti ovi u Splitu, niti ovi u Zagrebu, niti ovi u Vukovaru. Po mom sudu, onome kako vidim i koliko ja čujem, dakle ja ne mogu dati ni jedan dokaz papirnati izravno, evidentno se radi o koaliciji dobrog dijela Katoličke crkve, desnih braniteljskih organizacija, desnih stranaka i naravno ozbiljno krila u HDZ-u, ako to uopće možemo zvati krilom, a ne većinom HDZ-a iznutra.
Gospodine Klauški, kakav je odnos premijera Plenkovića prema provali nacionalizma i ustaštva?
Ja bih bio sklon reći da Andrej Plenković vlada po principu s kim sam takav sam. Dok je bio u savezu sa SDSS-om i sa nacionalnim manjinama i liberalima, onda se je ponašao liberalnije nego nakon što je ušao u krevet sa Domovinskim pokretom kojeg je godinu ili dvije ranije optuživao da je politički inspirator desničarskog ekstremizma i optuživao da stoje iza atentata na Banske dvore. On je, čini mi se, također bio impresioniran onime što se dogodilo na hipodromu i kao da se nakon toga pogubio, misli da će pronaći možda utočište ili zaštitu u desnici koja ga prezire protekli 10 godina i radi mu praktički i doslovno o glavi. Misli da će kod nje pronaći zaštitu, da će onda desnica, ako se okrene ljevici ili Srbima, njega ostaviti na miru. Plenković nije u prethodnih 8 godina puno radio na promicanju antifašizma, odbijao je unošenje ustaških pozdrava u kazneni zakon i bilo je bojkota Jasenovca zbog Plenkovića i te famozne dvostruke konotacije. Nije on bio imun ni tada na koketiranje s desnicom, ali sada kao da je shvatio da je težište moći otišlo na drugu stranu i on želi biti dio toga radije nego na meti toga.
Gospodine Markovina, po vama kakav je odnos premijera Plenkovića prema provali nacionalizma?
Ono što je meni nejasno kod Plenkovića, ja ne vidim da ta platforma može dobiti na izbore. Plenković je postao predsjednik HDZ-a upravo iz razloga što Karamarkova takva vrsta platforme nije mogla dobiti većinu. Ono čega se ja sad bojim je da će na idućim izborima nekakva koalicija SDP-a, možemo od centrističkih stranaka, manjina ipak pobijediti. I da će tek onda ovo eksplodirati kao što je eksplodiralo Račanu sa onom Splitskom rivom i slično. I onda se ja bojim reakcije ovih takozvanih naših, mojih drugova, mnogih od njih koji će biti na vlasti, koji će se, bojim se, prepasti. Sada je ključni moment da se na ljevici i na nekakvoj liberalnoj ljevici, na cijeloj tom građanskoj opciji koja ne dijeli ustaške vrijednosti, ne ustukne. To je sad ključni problem. Ja mislim da je Plenković politička prošlost de facto već od danas do sljedećih izbora.
Gospodine Klauški, a kakav je odnos Zorana Milanovića prema svemu ovome što se trenutno događa u Hrvatskoj?
Pa ja bih rekao poguban i destruktivan. On je odgovoran za mnogo toga što se događa u Hrvatskoj. On je zajašio nacionalistički val u svom prvom mandatu. Osim par proplamsaja izjava gdje su HOS-ovci ili nekakvi desni provokatori stali njemu na žulj i pojavili su mu se pred nosom pa je on morao reagirati, u bilo kojem drugom slučaju je ili zaobilazio taj požar koji se počeo širiti ili je se na njemu počeo grijati, bacati klade na taj požar, poput ono, koketiranja sa desnicom, davanja izjava o Haškom sudu, podilaženja ratnim zločincima hrvatskim. Dakle, i cijela ova suverenistička, anti-evropska, anti-NATO retorika kojom je on baratao u proteklih 4-5 godina je išla na uštrb ljevice i praktički zbunjivalo tu ljevicu i taj dio društva koji je u njemu vidjelo saveznika i svog čovjeka na čelu države. S tim da je onda se dogodilo to da je Milanović zapravo nastupao sa pozicija desne frakcije HDZ-a, tako da je on bio zapravo predvodnik više neke desne struje u državi, pa i u HDZ-u, nego što je bio saveznik ljevica. Ljevica se ušutila, izgubila, bila u njegovoj sjeni, pratila njegove poteze, njegove izjave i potpuno izgubila identitet, orijentaciju i utjecaj u javnost.
Gospodine Markovina, kako vi gledate na odnos Milanovića prema ovim nacionalističkim incidentima?
To je apsolutno sramotno. Imate jedinog čovjeka koji ima stvarni autoritet, puno veći nego što ga ima Andrej Plenković na biračko tijelo, koji potpuno šuti o ovome što se događa. A u prvom mandatu se javljao svaku sedmicu na svaku glupost koja se događa. On je odgovorio na jedno pitanje novinara na nekom petom događaju na kojem je bio, prilike rekao sto neke vucibatine, rekao jednu dvije ispravne stvari, pa onda opet napao Plenkovića, pa je opet skrenuo nekim svojim mislima. Da ga tu novinar nije pitao što o tome misli, on niti je imao potrebu nešto reći, dao je neki status na društvenim mrežama, puno općenitosti, nema veze s ničim. Dakle, on je po meni itekako odgovoran, nezakonski, ali odgovoran je kao neko koji ima utjecaj i ugled u tom dijelu javnosti, da je ovo sve prešutio.
Gospodine Klauški, da li su napadi na Srbe spontan izrad atmosfere koja je nastala nakon Thompsonovog avgustovskog koncerta ili je to organizovano? Ako je organizovano, ko stoji iza toga?
Ništa o tome spontano nema. Te organizirane skupine ljudi koji ne znaju ništa o tim događajima koje napadaju, niti o tim dokumentima koji ih navodno provociraju, niti o tim ljudima protiv kojih ustaju. Ti huligani crnokošuljaši su sišli sa nogometnih tribina i postali isukani mač ekstremističke desnice i oni su dakle pod tim za dom spremni pokličem i dobili snagu, identitet. Ko stoji iza toga? Uvijek je iza tih pučističkih ili nasilnih projekata stajala neka paraobavještajna desnica, odnosno obavještajno podzemlje, a svakako inspiracija dolazi iz crkvenih krugova, upire se prstom u te neprijatelje i s obzirom da su branitelji su sad izgubili moć, to su sve ljudi u godinama, i sad je red došao na huligane, odnosno crnokošuljaše kojih prije nije bilo. Oni su sišli s tribine, desno krilo HDZ-a sigurno igra u tome neki utjecaj, ali nemamo sad konkretna osoba i konkretni papir i dokaz da kažemo, e, to je sad ta ruka nevidljiva ih vodi. Znači neka ruka njih sve vodi, i one branitelje i ove huligane, i samo se usmjeravaju prema pojedinim ciljevima. Jesu to kazališni redatelji, ili je to kulturna priredba, ili filozofski skup, ili je srpska kulturna izložba.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kojim putem kreće Hrvatska nakon serije nacionalističkih i proustaških incidenata. Sagovornici su Dragan Markovina, historičar iz Mostara, i Tomislav Klauški, politički komentator i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Markovina, mislite li vi da neko stoji iza svih ovih nacionalističkih incidenata, da to neko organizuje?
Definitivno mislim da stoji. Ono što je javnosti dospjelo, da je policija rekla da se u Splitu nije dogodilo organizirano, nego da je kao neko vidio da se nešto u kvartu događa, pa su igrali balote, pa su se mobilizirali brzo, kao što se ili Torcida i branitelji mogu, i tako dalje. Vrlo sumnjam u to, ali čak i da je to tako za taj konkretni slučaj, po svemu što se događa, radi se o koordiniranom praćenju događaja koje organizira srpska zajednica, ali to nije samo srpska zajednica. Ovo ljeto su sve ove naše kulturne lijeve festivale koji su se događali isto tako napali koordinirano, i ono što sam rekao na početku, da je to dobar dio HDZ-a, desnijih stranaka od HDZ-a i katoličke crkve i braniteljskih organizacija. Ali zapravo sunce oko koje se vrte svi ti sateliti je HDZ. Koliko je sam Plenković s tim upoznat, a ne želi to javno reći, koliko njega drže kao taoca, to sve sad možemo nagađati, ali suštinski mislim da je ovdje riječ o želji vrlo organiziranog desnog dijela društva kroz ove sve organizacije koje sam spomenuo, koji želi zapravo totalitarnu državu i društvo, ništa drugo.
Gospodine Kaluški, da li je danas teško biti Srbin u Hrvatskoj?
Pa ne znam kad je bilo lako biti Srbin u Hrvatskoj. Ako ništa drugo, zbog povijesnih okolnosti, 1991. su Srbi bili sami žrtve velikosrpske politike i bili su taoci Miloševićeve politike, tako dalje, a istovremeno na udaru hrvatskog nacionalizma, i uvijek su bili dežurne žrtve kad god je trebalo, znači, neke neprijatelje društva mobilizirati, nacionalističke snage. Uvijek su Srbi bili tu prvi na udaru. Ja bih rekao da Srbi pod Miloradom Pupovcem snose i dio odgovornosti i za samu vladavinu HDZ-a koja je korupcijska. Srbi se mogu u jednom dijelu društva proglašavati kao i partnerima HDZ-a, što je vrlo loše za cijelu zajednicu, jer se u njih onda upire prst korupcije, da su oni radili sa Sanaderom ili su radili sa Andrejom Plenkovićem, njegovih 30-ak ministara koji su otišli iz vlade. Dakle, oni su vrlo nezahvalnoj poziciji, Srbi u Hrvatskoj stalno su na udaru, a sada je ta situacija je sazrela da se pogotovo ekstremni nacionalizam usmiri prema grupaciji koja je praktički nevidljiva u društvu, u smislu da ne može ugroziti nikakve hrvatski identitet, da ne ponavljamo sve te stare floskule šta se može ugroziti Hrvate, pa je to 3% Srba u Hrvatskoj. Tako da su Srbi danas ponovno našli prvi na udaru, što je samo, čini mi se, podgrijavanje starih strasti od 90. 91. na ovo.
Gospodine Markovina, po vama, da li je danas teško biti Srbin u Hrvatskoj?
Oni imaju praktično nemogući izbor. Oni jednostavno su do sad imali čak i sreće da je HDZ, vjerovatno zbog Europe, Sanaderov HDZ i Plenkovićev, htio ići s njima, i oni tu de facto nisu možda izravno ucijenjeni, ali su bili izravno postavljeni u situaciju koja bi bila suluda iz perspektive vođstva srpske zajednice okrenuti se u nekakvoj lijevo liberalnoj koaliciji. Možete zamisliti ono što su mnogi na ljevici vrlo glupo tražili u nekoliko navrata, da, ne znam, SDSS izađe iz koalicije s HDZ-om i sruši vladu. Pa zamislite u kakvoj bi onda situaciji bila srpska zajednica u Hrvatskoj. Tako da biti Srbin u Hrvatskoj je praktično biti dio jedne zajednice koja realno nestaje. Ona neće, po mom sudu, nikada nestati do kraja, ali ako je sad 3,5%, vrlo brzo će doći na 1-2% i mislim da će tu negdje stati, jer brojni ljudi, posebno mlađi, u ovakvoj društvenoj atmosferi koji žive po gradovima, ili se asimiliraju u punom smislu riječi, ili se naprosto pišu kao Hrvati jer ne žele sebe dovoditi u situaciju da budu diskriminirani po bilo kojoj osnovi, a zadnjih 10 godina od te Karamarkove neuspješne kontrarevolucije do danas kada se ona ponovno reaktualizira, biti Srbin u Hrvatskoj zastrašujuće.
Gospodine Klauški, ko se danas u Hrvatskoj odlučno protivi rađanju neustaštva? Čini mi se da je najdalje u tom protivljenju otišla Skupština grada Zagreba, koja je zabranila korišćenje ustaških simbola u prostorijama koje ima upravlja grad Zagreb. Zbog toga je gradonačelnik Tomislav Tomašević izložen žestokoj kritici ne samo od ulica desničara, nego i od nekih funkcionera i ministara HDZ-a.
Pa to je isto duga priča tko je zapravo ta brana klero-nacionalističkoj revoluciji ili kontrarevoluciji koja se sada događa. Tomašević se našao pod velikim valom kritika zbog Thompsonovog koncerta, jer on je praktički dao Thompsonu i desničarima ključeve Zagreba ovo ljeto. Zagreb je praktički mjesec dana bio u izvanrednom stanju oko Thompsonovog koncerta. Frustracija, okrućenje Zagrebčana zbog divljanja Thompsona i njegovih fanova je bila ogromna. I Tomašević je doveden u situaciju da sad donosi takve odluke, jer on, kao i Možemo, su vrlo otvoreno bježali od ideoloških tema, ideoloških pitanja, dakle odbili su vratiti trg maršala Tita u Zagrebu, jer nisu htjeli kao izazivati desnicu, provocirati desnicu, pa im je desnica došla na vrata neizazvana i neisprovocirana. I sad oni dobrim dijelom i samoobrane idu prema preimenovanju nekih ustaških ulica i ta odluka da se na području Zagreba, gdje su javni prostori, odnosno prostori u vlasništvu grada, zabranjuje ustaški simboli. I time se Tomašević dijelom iskupio zbog hipodroma, dijelom stavio na čelo tog nekog pokreta otpora. Mislim da još uvijek mediji, novinari, mali dio javnosti, intelektualaca su istaknuti kritičari ovoga što se sada događa. Dobar dio političke opozicije, pa i one lijeve, se sakrio. U SDP-u su se svi sakrili, niko ne govori. Kao da su svi pod nekakvim šokom i strahom. Mislim da obični građani traže ohrabrenje i podršku da nisu sami, da ovo što se događa nije prevladavajući trend, nego nešto čemu se treba i čemu se vrijedi oduprijeti.
Gospodine Markovina, ko je na čelu otpora rehabilitaciji ustaštva u Hrvatskoj?
Ko je na čelu otpora? Otpora zapravo nema. On sada polazi od ozdo. Postoje pojedinci iz političkih stranaka, čak više SDP-a nego Možemo, što je iznenađujuće. I postoje naravno antifašističke organizacije, ali postoji strašan pritisak vrlo revoltiranih i frustriranih ljudi koji apsolutno ne žele živjeti u proustaškoj državi. I oni de facto sada odozdo prisiljavaju SDP i Možemo da uobliče svoje političko djelovanje sukladno ovom političkom trenutku. Mi dalje ne vidimo, dakle mi vidimo iz ponekog priopćenja, iz ove Tomaševićeve geste koja suštinski polovična i ne znači ništa ako će on pustiti koncert 27.12. a neće ga iz političkih razloga vrlo jasno otkazati, pa ga kao neće da drugi dan. Dakle, i dalje ne postoji jasan ni plan, ni ideja, ni način djelovanja, ni neki javni istup, pa da nije priopćenje ili neki komentar ili odgovor ili pitanja u Saboru. Dakle, ne postoji realan politički akcijski plan, ajmo ga tako nazvati, političkih stranaka, primarno ovih dviju koje su tu najbitnije, dakle SDP i Možemo, kako da se ovome suprotstavimo.
Gospodine Klauški, ali zanimljivo je da nema većih skupova građana koji se protive rehabilitaciji ustaštva u Hrvatskoj. U Njemačkoj, recimo, nakon skupova i provokacija ultradesničarske alternative, desetine hiljada građana izađe na ulice da protestuje, a u Hrvatskoj toga nema.
Ja sam govorio za vrijeme Thompsonova koncerta u Zagrebu da Možemo ili gradska vlast u Zagrebu će trebalo održati paralelni koncert, da li dan prije ili dan poslije ili u to neko vrijeme, na nekom od gradske trgove pozvati normalne bendove i ljude da se tamo skupe, da to bude otpor onome što se događa na hipodromu. To je naravno niko nije se usudio u Zagrebu napraviti, premda ne vidim zašto bi to bilo toliko teško. Mislim da su ljudi očekivali čak takav poziv, gdje bi se druga Hrvatska pokazala svoje lice, ne bi se zatvorila u svoja četiri zida i strepila toga šta će se dogoditi za vrijeme koncerta ili nakon toga, kao što kažem, Thompson imao ključeve Zagreba, radio tamo što god hoće. To je neka građanska ljevica koja je neke stvari uzimala do nedavno zdravo za gotovo i nije smatrala da su neke temeljne vrijednosti do te mjere ugroženi, kao da se uljuljkala u neko samozadovoljstvo ili su naprosto mislili da će to proći. Drugi razlog, niko sa političke scene i javne scene nema taj autoritet da pozove ljude na nekakve kontrademonstracije ili makar mirno okupljanje gdje bi se vidjelo koliko nas ima, da nisu ovi brojni od onih koji su normalni. I treće mi se čini da ljudi bi se bojali izaći van jer bi se to proglasilo antihrvatskim mitingom. Dakle, ono što ova desnica prodaje i to ustaštvo i i klerikalni nacionalizam i sve to prodaje pod egidom najvećeg i najčišćeg hrvatstva. I svi koji se protive tome nisu dobri Hrvati, odnosno antihrvati su. I ta je zamka iz koje niko od političkih aktera ne zna pronaći uvjerljivi odgovor i neku kontraporuku koja bi opravdala taj skup. Tako da je ta neka normalna građanska, lijeva, liberalna Hrvatska zapala s nogama u blatu, ne zna se maknuti, ustrašena, uplašena, zastrašena brojkama i ucijenjena time da će ih se optužiti da nisu dobri Hrvati. Dakle, vrlo jedna sumorna atmosfera, kao da se čeka da se nešto jako loše dogodi i boje se iskazati svoj stav.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim putem kreće Hrvatska nakon serije nacionalističkih i proustaških incidenata. Sagovornici su Tomislav Klauški, politički komentator i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i Dragan Markovina, istoričar iz Mostara. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Markovina, zašto je liberalna ljevica u Hrvatskoj toliko uplašena od ustaštva?
Pa zato što ona u konstantnoj defanzivi od 90. godine. Kao da su nesvjesni da iza njih stoji ozbiljan dio građana. Da li je to nekad manjina, nekad većina, kao što su dva puta bili na vlasti u Zagrebu, premoćna većina s aktualnom vlasti sada. Ti ljudi se ponašaju kao da su oni nekakva proganjana manjina iza koje ne stoji nitko. To je psihologija koju ja ne mogu objasniti. Dođeš na vlast u glavnom gradu zemlje i to premoćno dva puta i opet se ponašaš kao da si ti neka neželjena manjina i da trebaš se opravdavati za svoje političke stavove, da nisi dovoljno Hrvat ili ne znam ja što. Kogod dođe u poziciju vlasti, bio to Račan, bio to Milanović, bio to sad Tomašević, SDP-a, vi stalno imate da ti ljudi boje desnice. A to je samo zato što niti jedan put nisu organizirali izlazak masovni na ulice u svih ovih 30 nešto godina s te lijeve pozicije.
Gospodine Klauški, kolika je trenutno moć Thompsona u Hrvatskoj? Da li on sad jedna jaka politička ličnost?
Thompson je prije nekoliko godina pjevao po seoskim livadama u hrvatskoj provinciji, a sada ima 500.000 fanova na hipodromu, svjetski razglas i najveću slavu, što znači da je neko uložio novac u njega da ga promovira u tog, kako bi rekli, čarobnog frulaša koji će povesti djecu u rušenje ustavnog poretka. On nije bitan kao Marko Perković Thompson, on je samo figura, da nije on bio bi neko drugi, neko u njega investira. Institucionalna moć krajnje desnice je nikakva. Dok je bio Karamarko, 8 mjeseci vlasti su imali i sad imaju godinu dana s Andrejem Plenkovićem koji je praktički slomio Domovinski pokret, rasturio ih je kaznenim prijavama, raskolom i tako dalje. Dakle, nikad nije krajnja desnica vladala u smislu da bi Hrvatska imala radikalnu desnu vlast, barem ne u zadnjih 25 godina, a i Tuđmanove vlade su bile dosta liberalne. Postoji društveni pokret koji pokušava promijeniti hrvatsko društvo sa oltara, sa propovjedaonica, sa nogometnih tribina, sa Thompsonovih koncerata. Njihova politička opcija dobila 5%, 7%, 10% glasova na izborima. Oni rade pritisak, oni rade atmosferu u društvu koja ide prema nekakvom prevratu, ali njihova snaga na biralištima još uvijek nije tolika da bi mogla Hrvatska se prebaciti totalno u neku desničarsku autokraciju. Još uvijek je naša politička scena u nekom centru se valja malo više na ovu ili onu stranu. Tako da njihova politička snaga ne mislim da je toliko velika, a Thompson danas je na hipodromu, sutra ga možda više nikad neće biti, jer neko će prestati investirati, koristiti ga kao nekakav oblik pritiska na zagrebačku vlast i na Možemo.
Gospodine Markovina, kolika je moć Thompsona u Hrvatskoj danas?
Danas je velika. Ogromne su amplitude. On je iskočio sa onim čavoglavama ranih 90-ih kao velikim hitom i bio je neki one wonder hit pjevač. Onda je počeo pjevati nekakve pjesmuljke, karijera mu je negdje otišla k vragu, dok ga zaista nisu nakon pobjede Račanove na izborima rehabilitirali na desnoj sceni. I onda je napravio onaj veliki koncert na Poljudu i tad je snimio na album Me moj narode, znači tad je prvi put on počeo igrati ovu ulogu koju igra danas. I onda kada je de facto HDZ ponovno preuzeo Hrvatsku, radio je koncerte, bio je zvijezda, ali ni blizu ovoga što se sada događa. I ako je po nečem ovo sad specifično je po tome da se njegova aktualna nova popularnost, odnosno nova mesijanska uloga koja mu je zadana, prvi put događa dok je HDZ na vlast, kada je prvi put provalila ta njegova popularnost na političkom valu rehabilitacije desnice, bila je ideja da se ruši koalicijska vlast koja nije HDZ-ova. Sad se prvi put događa s HDZ-om na vlast. On nije imao na tom koncertu ni zadnjih 3-4 mjeseca izjava protiv vlade. On imao izjava protiv Jugoslavena, protiv Jugoslavije, protiv ovih ili onih. Dakle, nije napadao HDZ. Čini mi se da se događa neki planski moment u kojem HDZ zajedno s crkvom i s desnicom, ovdje je bitna crkva, pokušava promijeniti društvo. A to što će usput eventualno pasti Andrej Plenković i doći neko drugi na čelo HDZ-a, to je njima vrlo željen i nus proizvod toga.
I na kraju u zaključku, gospodine Kluški, prijeti li Hrvatskoj ozbiljno skretanje u krajnju desnicu?
Pa Hrvatska već je na velikom zavoju i skreće prema desnici, iako mislim da je ovo čak više uklapao nekakav globalni scenarij destabilizacije društava i zemalja Evropske unije izvana, dakle prvenstveno Rusija koja koristi radikalnu desnicu za destabilizaciju zemalja i u Njemačkoj i drugim zemljama, a te su se tendencije poklopile sa zahtjevima unutarnjih snaga koje žele mijenjati ovu Europsku Hrvatsku u neku koja ne bi sličila na projekt liberalne demokracije, tako da su se te silnice sklopile u ovom trenutku. Pitanje je što će se događati u HDZ-u. Hoće li Andrej Plenković ostati na čelu HDZ-a, je li plan njegova rušenja, ko će doći poslije HDZ-a, jer sve što se u Hrvatskoj događa vrti se oko HDZ-a. I kad je na vlasti, pogotovo kad je u opoziciji, sve silnice i društvene tendencije se vrte oko toga ko će biti na čelu te stranke. Ja mislim da bi jednim okom, ako ne sa oba oka, trebali gledati što se događa u HDZ-u, a onda na osnovu toga vidjeti njegovu reakciju prema nekim tendencijama u društvu i koliko će HDZ stati na put toj radikalizaciji. Ako ni za što drugo, a onda zato što se Andrej Plenković osjeti ugroženim, da je taj državni udar uperen protiv njega.
Gospodine Markovina, prijeti li Hrvatskoj da ultradesnica preuzme vlast?
Ona je sada djelomično na vlasti, nije to u pitanju. Ali ja ne mislim da je ovakva platforma, znači radikalno desni HDZ sa svim desnim satelitima, dobitna formula za uspjeh na izborima. Što više, siguran sam da će na sljedećim izborima oni izgubiti. Međutim, ovdje se sad radi o bitci za dušu društva, gdje zapravo ta desnica pokušava napraviti nekakvu vrstu promjene društvene paradigme i svjetonazorskog usmjerenja Hrvatske, i naišla je sada i nailazit će, koliko ja imam informacije iz nekih lijevo-liberalnih krugova, društvo se samo pobunilo mimo političkih stranaka i ona se sada organizira u otpor. Povezuju se sada prvi put razne grupe antifašista, aktivista, kulturnjaka, prvi put iz cijele Hrvatske. Organizira se nekakav otpor trenutačno i on će biti vidljiv vrlo brzo ovome što se događa. I to će po meni rezultirati porazom HDZ-a na izborima, ali po meni pravi sukob slijedi tek nakon toga, kada će onda zaista uz punu podršku HDZ-a ta desnica probati srušiti tu novu vlast i iz temelja promijeniti kod Hrvatske. Ne znam kako će to završiti, iskreno, ali mislim da je društvo još uvijek vrlo oštro podijeljeno 50-50, a u takvim situacijama ne može neko prevagnuti do kraja i da to društvo izgleda samo kako jedna polovica društva želi.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razbor. Hvala, gospodine Klauški.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Markovina.
Hvala vama na poziv.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Markovina, istoričar iz Mostara, i Tomislav Klauški, politički komentator i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.